ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่11กันยายนปีคริสตศักราช2012หรือเมื่อ3ปีก่อนกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีโจมตีสถานที่ของรัฐบาลสหรัฐ2แห่งที่นครเบนกาซีประเทศลิเบียโดยใช้อาวุธร้ายแรงผู้ก่อการร้ายสังหารชาวอเมริกัน4คนรวมถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐทำร้ายเจ้าหน้าที่อเมริกันอีก2รายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวลิเบียอีก3คนสถานที่ที่ถูกโจมตีซึ่งก็คือหน่วยงานกงสุลและส่วนใกล้เคียงถูกทำลายในเหตุการณ์ครั้งนี้มีการเสนอรางวัลให้แก่ผู้ให้เบาะแสและเจ้าหน้าที่ได้พยายามหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษในวันที่15มิถุนายนเจ้าหน้าที่อเมริกันสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยคนสำคัญนายอาเมดอาบูคาทาล่าผู้นำอาวุโสของกลุ่มอันซาอัลชารีในนครเบนกาซีเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและข้อหาอื่นๆบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการโจมตีครั้งนี้ยังคงลอยนวลอยู่และสหรัฐจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีก่อตัวขึ้นหลังจากการล่มสลายของผู้นำประเทศลิเบียนายมูฮัมหมัดกัดดาฟีกลุ่มดังกล่าวได้ก่อการโจมตีหลายครั้งในภูมิภาคนี้โดยตั้งเป้าไปที่ผู้บริสุทธิ์และได้พยายามลอบสังหารเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและฝ่ายการเมืองในภาคตะวันออกของลิเบียหลายครั้งสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวยังคงสร้างภัยคุกคามต่อสหรัฐอย่างต่อเนื่องในลิเบียดังนั้นโครงการ Rewards for Justice จึงเสนอรางวัลนำจับ10ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ให้ข้อมูลเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษรัฐบาลสหรัฐจะรับรองว่ารายงานทั้งหมดจะได้รับการสืบสวนต่อและตัวตนของผู้ให้เบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับหากว่าเป็นการเหมาะสมสหรัฐเตรียมที่จะย้ายที่พำนักของผู้ให้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยด้วยหากท่านมีข้อมูลที่ช่วยการสืบสวนโปรดติดต่อสำนักงาน Regional Security Office ที่สถานทูตสหรัฐในพื้นที่ของท่านท่านยังสามารถให้ข้อมูลได้ที่ www.rewardsforjustice.net และอีเมล info@rewardsforjustice.net
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยสรุปข่าววันนี้นะครับการดีเบตหรือโต้อภิปรายของพรรครีพับลิกันรอบที่2เพิ่งจบไปเราจะมาคุยกันว่ามีใครโดดเด่นนะครับใครที่พลาดท่าเสียทีในครั้งนี้บ้างนอกจากนี้ยังมีข่าวสรุปสถานการณ์ล่าสุดของผู้อพยพในยุโรปนะครับรวมทั้งข่าวที่ญี่ปุ่นรัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายด้านความมั่นคงฉบับใหม่ด้วยในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับรางวัลอิกโนเบลรางวัลที่เป็นมุมกลับของรางวัลโนเบลจะมีอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนต้องรับฟังนะครับคุยกันบันเทิงวันนี้ภาพยนตร์ที่จะมาคุยกันเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญปนตลกเล็กน้อย The Visit ครับและส่งท้ายวันนี้เป็นเพลงที่กำลังถูกพูดถึงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก่อนอื่นไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับกลับค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมานะฮะก็มีการดีเบตโต้อภิปรายรอบที่2ระหว่างผู้สมัครของพรรครีพับลิกัน11คนด้วยกันนะครับซึ่งก็ยังมีการพูดถึงเป็นควันหลงมาถึงวันนี้ว่าใครที่ทำผลงานโดดเด่นดีบนเวทีครั้งนี้คุณรัฐพลว่ายังไงบ้างครับ
11คนนี้เป็น11คนที่มีคะแนนดำนำ
ครับ
มีอีก4คนแต่ว่าเขาให้อภิปรายกันช่วงก่อนไม่ใช่ช่วงเวลาพรามไทม์
ซึ่งเป็นคนที่คะแนนน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ในจุดสนใจ
รังท้าย4คนสุดท้ายแต่11คนที่ในช่วงเริ่มดีเบตตั้งแต่ตอน2ทุ่มที่สหรัฐยาว3ชั่วโมงเป็นดีเบตแบบมาราธอนนะครับแน่นอนครับความสนใจยังอยู่ที่มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ฝีปากกล้าโดนัลด์ทรัมป์และครั้งนี้พิธีกรของช่อง CNN ซึ่งเป็นช่องที่ถ่ายทอดเนี่ยเจคแพปเปอร
์ครับ
เขาตั้งคำถามในลักษณะที่ว่าโยงผู้สมัครคนอื่นๆเข้ากับคอมเมนต์ที่โดนัลด์ทรัมป์เคยพูดไว้ก่อนหน้านี
้ครับ
มันก็เลยทำให้เหมือนกับเป็นการเถียงกันจริง
ๆแล้วก็เหมือนกับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถูกรุมเล็กน้อยเพราะว่าเขาเคยพูดอะไรที่ไปกระทบกระเทียบผู้สมัครคนอื่นๆไม่เยอะ
หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้กระทบกระเทียบเช่นโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดถึงการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคต่างๆในเด็กทารกเนี่ยพิธีกรก็ยังโยงเรื่องนี้กับนายแพทย์เบนคาร์สันซึ่งเป็นศัลยแพทย์ว่าคอมเมนต์เรื่องสุขภาพเรื่องวัคซีนของคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์อย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันฟังขึ้นไหมผู้สมัครบางคนเลือกที่จะใช้โอกาสนี้เผชิญหน้ากับทรัมป์ไปเถียงกันผู้สมัครบางคนอย่างเบนคาร์สันเนี่ยเลือกที่จะไม่เผชิญหน้าคือไม่ใช้วาจาประหัตประหารโดนัลด์ทรัมป์คนที่คิดว่าเป็นที่น่าจับตามองต่อจากนี้คือคาลีฟิโอรินาซึ่งเป็นนักธุรกิจหญิงเคยเป็นอดีต CEO ของบริษัทคอมพิวเตอร์ฮิวเลตแพ็คเกิร์ต
ครับ
ครั้งนี้ฟิโอรินาเป็นที่น่าจับตามองเพราะว่าเขาพูดจาฉะฉานแล้วก็สามารถประคารมกับทรัมป์ได้อย่าง ได้อย่างดีได้พูดจาน่าเชื่อถือคนฟังคล้อยตามอีกคนหนึ่งคือมาร์โกรูบิโอสวหนุ่มจากรัฐฟลอริดาคนนี้มีคนชมเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศฝุ่นควันจากการโต้วาทียังไม่หายนะครับโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ในสหรัฐถูกพูดถึงอีกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปปราศัยที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์แล้วในกลุ่มผู้ที่ตั้งคำถามกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีคนหนึ่งพูดถึงประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นมุสลิมและไม่ใช่คนอเมริกันและทรัมป์เนี่ยแม้จะได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้แก้เพราะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผิดไม่ตรงกับความจริงและเหมือนเป็นการดูหมิ่นผู้นำสหรัฐแถมยังคนนั้นที่เป็นผู้ตั้งคำถามเนี่ยยังกล่าวว่าปัญหาสำคัญของประเทศนี้คือมุสลิมซึ่งเหมือนกับเป็นคำพูดที่ก่อให้เกิดการเกลียดชังในสังคมแต่ทรัมป์เนี่ยไม่ได้แก
้
ผู้ที่ตั้งคำถามก็เลยถูกประนามจากหลายฝ่ายฮิลลารี คลินตันและทำเนียบขาวก็บอกว่าทำไม่เหมาะสมแล้ว คุณลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้ถูกตั้งคำถามว่าอยากจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในขณะที่ตัวเองเนี่ยยังไม่สามารถทำให้คนเชื่อได้ว่าจะช่วยทำให้ลดความเกลียดชังในสังคมได
้มากันต่อที่ยุโรปนะครับเรื่องราวผู้อพยพในยุโรปก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีของโครเอเชียโซลานมิลานโนวิชก็ยืนยันนะครับว่าโครเอเชียจะไม่ปิดพรมแดนเพื่อกันผู้อพยพออกไปแต่จะพยายามหาทางเลี่ยงให้ผู้อพยพนั้นได้สามารถข้ามจุดผ่านแดนไปจากโครเอเชียเพื่อเข้าไปยังประเทศอื่นในสหภาพยุโรปซึ่งประเทศที่ยอมรับผู้อพยพจำนวนมากก็คือเยอรมนีกับประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้อพยพกว่า 11,000 คนที่เดินทางไปโครเอเชียเพื่อข้ามไปยังประเทศในสหภาพยุโรปดังกล่าวแต่ทางโครเอเชียก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่ยินยอมให้ผู้อพยพลงทะเบียนเพื่อจะปักหลักอยู่ในโครเอเชียนะครับเพราะบอกว่าโครเอเชียเป็นประเทศเล็กไม่สามารถรองรับผู้อพยพจำนวนมากได้แต่ยินดีที่จะเป็นทางผ่านมอบความช่วยเหลือให้อาหารให้น้ำให้ยายุกยาต่างๆสำหรับผู้อพยพที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในสภาพยุโรปกำลังจะมีการลงมติเรื่องการจัดสรรโควต้าให้กับประเทศสมาชิกต่างๆอย่างเท่าเทียมในสัปดาห์หน้าวันพุธแต่ก็มีหลายประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศเล็กๆอย่างเช่นฮังการีสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียแล้วก็โปแลนด์ที่ต่อต้านข้อเสนอจัดสรรโควต้าในขณะที่ประเทศที่สนับสนุนอย่างเช่นเยอรมนีออสเตรียสวีเดนกับอิตาลีเนี่ยเขาบอกว่าแค่ลำพังไม่กี่ประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะแบกรับภาระใหญ่หลวงนี้ได
้ครับและที่ญี่ปุ่นครับคุณทรงพจน์อาจจะได้เห็นภาพข่าวนักการเมืองตีกันในสภา
ใช่
ประเด็นดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากความพยายามที่พรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะผลักดันการเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องมาตรการความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยผ่อนกฎต่างๆของรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นภายใต้ข้อจำกัดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องการจะสร้างบรรยากาศของประเทศให้เป็นประเทศรักสันติไม่อยากให้กลับไปในช่วงที่มีการเสริมกำลังทหารจนถึงจุดอันตรายและไปรุกรานประเทศอื่นอย่างในอดีตล่าสุดนะครับสภาสูงของญี่ปุ่นสามารถผ่านการแก้ไขมาตรการด้านความมั่นคงตามที่พรรครัฐบาลตั้งใจอย่างไรก็ตามยังมีเสียงต่อต้านในสภาอยู
่
ไม่น้อยนะครับเพราะว่าตัวเลขการหยั่งความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยปรากฏว่าร้อยละ54ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวที่ไปปรับกฎเรื่องความมั่นคงในรัฐธรรมนูญ
ครับ
ขณะที่ 29% สนับสนุนนะครับฝ่ายที่ต่อต้านเนี่ยเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายดังกล่าวเนี่ยไปรื้อฟื้นความทรงจำสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นมีกองกำลังทหารแข็งแกร่งและรุกรานประเทศอื่นในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนี่ยจะทำให้ญี่ปุ่นสามารถรับภาระเกี่ยวกับกลาโหมได้ดีขึ้นและมีศักยภาพในการจัดการเรื่องการดูแลรักษาความมั่นคงในประเทศดีขึ้นครับ
ครับจากญี่ปุ่นก็ขยับมาทางแอฟริกานะฮะข่าวใหญ่เช่นกันวันนี้สหภาพแอฟริกาก็ได้สั่งถอดสมาชิกภาพของเบอร์กินาฟาโซชั่วคราวนะครับหลังจากที่เกิดรัฐประหารไปเมื่อวันพุธและก็ขู่ว่าจะใช้มาตรการลงโทษต่อผู้นำการรัฐประหารครั้งนี้ด้วยจนกว่าจะมีการปล่อยตัวประธานาธิบดีและรักษาการนายกรัฐมนตรีออกมาให้เป็นอิสระนะครับเราคงได้ยินข่าวนะครับเมื่อวันพุธมีทหารรักษาการของทำเนียบประธานาธิบดีได้จับกลุ่มตัวประธานาธิบดีและรักษาการนายกรัฐมนตรีเอาไว้นะฮะโดยขณะนี้มีข่าวว่าได้ปล่อยตัวประธานาธิบดีออกมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครที่พบเห็นในที่สาธารณะส่วนตัวของรักษาการนายกรัฐมนตรีนั่นก็ยังคงถูกกักบริเวณอยู่นะครับก็เป็นการรัฐประหารซึ่งต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นข่าวหนักๆนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นข่าวเบาๆมากลบบ้างนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอีกโนเบลครับค ครับพูดถึงอิกโนเบลนี่เราคงได้ยินกันมาเยอะนะฮะเป็นรางวัลที่เรียกว่าเป็นรางวัลตรงข้ามกับรางวัลโนเบลคือเป็นรางวัลที่ให้กับนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่คิดอะไรที่อาจจะเรียกว่าจะหัวเราะก่อนในตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับไปคิดว่าผลงานนี้นี่มันเป็นประโยชน์เหมือนกันตัวอย่างรางวัลอิกโนเบลของปีนี้
ผมขอช่วงชิงอันแรก
ได้ไหมครับ ได้เลยครับเชิญเลยครับ
เป็นด้านเศรษฐศาสตร
์
อิกโนเบลนี่เขาชื่นชมตำรวจไทยมาก
ยังไงครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนให้ตำรวจไม่รับสินบน
ครับ
ด้วยการเสนอรางวัลให้ตำรวจที่ทำดีไม่รับสินบน
ฮะ
คือเหมือนกับว่ามันตลกตรงที่ว่าเหมือนกับให้รางวัลก็เหมือนเป็นสินบนให้คนไม่ทำสินไม่ติดสินบน
ที่บอกว่าเห็นเขาบอกว่าเป็น extra cash คือให้เงินสดสำหรับตำรวจที่ทำความดีอันนี้คือทำความดีที่สมควรจะทำอยู่แล้วก็คือไม่รับสินบน
ใช่แต่ผมว่าอันนึงที่ภาษาฝรั่งเขาเหมือนกับบอกว่าคุณพยายามจะ bribe คนอื่นให้ทำดีก็เหมือนอันนี้คือ bribe ให้คนไม่รับ bribe
ครับโอเคนั่นก็เป็นแง่คิดอย่างหนึ่งของอิกโนเบลอันนี้สาขาเศรษฐศาสตร์ต่อไปเป็นสาขาเคมีนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียนะฮะสามารถคิดค้นสูตรเคมีที่ทำให้ไข่ต้มกลายเป็นไข่เหลวผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาไปทำไปทำไมนะฮะทำไข่ต้มให้กลายเป็นไข่เหลวได้ส่วนทางด้านฟิสิกส์อันนี้น่าสนใจคุณรัตพลนักวิทยาศาสตร์ที่จอร์เจียเทคหรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัฐจอร์เจียคิดค้นว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่น้ำหนักเกิน3กิโลกรัมจะใช้เวลาในการปัสสาวะนานพอๆกันนะฮะคือประมาณ21วินาที
คือเขาศึกษาความสัมพันธ์ของขนาดของสัตว์กับการขับปัสสาวะซึ่งผลสรุปออกมาบอกว่าไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ย21วิเท่ากันหมด
ต้องมากกว่า3กิโลกรัมนะฮะต่อไปเป็นสาขาการแพทย์นักวิจัยญี่ปุ่นสามารถที่จะหาประโยชน์ของการจูบได้นะฮะโดยบอกว่าคนที่จูบกันประมาณ30นาทีจูบกันแบบอยู่ตลอดเวลา30นาทีเนี่ยสามารถที่จะลดโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ได้นะฮะอีกอันนึงน่าสนใจเหมือนกันสาขาวรรณกรรมเขาบอกว่าคำว่าเฮ้อหรือเฮ้ออย่างเงี้ยเป็นคำ ที่พบอยู่ในทุกภาษานะฮะทุกภาษาเนี่ยจะต้องมีคำนี้อยู่แน่นอนนะคร
ับ ฟังดูแล้วภาษาไทยก็มี
ใช่
ไม่รู้ว่าเขาจะไปเขาจะตีความเฮ้อของเราเหมือนกับตกใจหรือตั้งคำถามหรือว่าเป็นถอนใจก็ไม่ทราบนะครับ
ความหมายจะแปรเปลี่ยนหรือว่ายังไงเนี่ยแต่ว่าแน่นอนว่าทุกภาษามีคำนี้อยู่ครับนั่นก็เป็นอิกโนเบลตัวอย่างอิกโนเบลของปีนี้นะครับและนี่ก็เหลืออีกเพียงแค่4วันนะครับที่เราจะปิดรับการร่วมสนุกชิงของที่ระลึกจาก VOA ภาคภาษาไทยในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬานะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับคุณรัตพลตัวเลขคนที่เข้ามาร่วมกับเรานี
่คนเข้ามาตอบจำนวนมากครับแล้วเห็นตัวอย่างว่าหลายคนตอบมาหลายครั้งแล้วก็หลายคนที่ไม่แน่ใจในคำตอบตอบมาหลายคำตอบ
ครับ
ซึ่งช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเรารับคำตอบมากขึ้นเรื่อย
ๆ
ท่านที่ยังไม่ได้ตอบหรืออยากจะเพิ่มโอกาสในการรับของที่ระลึกจาก VOA เร่งตอบมานะครับ
ยังคือคนที่ตอบมาแล้วเนี่ยเรายังให้โอกาสที่จะตอบมาได
้ใช่ครับและผมคิดไว้บางท่านอาจจะรีรอจนถึงวัน4วันสุดท้ายซึ่งก็คือช่วงเนี้ย
ครับ
ก็สามารถตอบมาได้แล้วเห็นตัวอย่างว่าคนส่งคำตอบมาหลายคำตอบซึ่งเป็นไปได้สามารถทำได
้ก็คือตอบถูกกันก็พอสมควร
พอสมควรครับ
แล้วก็คือโลโก้ที่เราจะให้หาในวิดีโอเนี่ยเป็นโลโก้คู่เน้นย้ำอีกครั้งว่าโลโก้คู่ของ VOA กับศูนย์หนังสือจุฬาจะมีขนาดต่างกันนะครับเล็กใหญ่คือเราจะต้องดูดี
ๆแล้วจะแทรกตัวมาในหลายรูปแบบบางทีกระพริบบางทีค่อยๆเลื่อนมา
ครับก็วิดีโอความยาว2นาทีเท่านั้นแล้วก็เข้าไปดูนะครับร่วมสนุกกับเราส่งคำตอบมาที่ช่องด้านข้างวิดีโอนะครับใส่ชื่ออีเมลคำตอบมาให้ครบนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับกติการายละเอียดต่างๆทางเว็บไซต์ voathai.com ครับครับและก่อนที่จะไปฟังหนังที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่อง The Visit ไปฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทกันก่อนนะครับ
ครับสุดสัปดาห์เปิดฤดูการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลยอดขายตั๋วภาพยนตร์ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรนะครับโดยอันดับ1เป็นการขับเคี่ยวของหนังเข้าใหม่2เรื่องสำหรับอันดับ5ทอมครูซยังคงเกาะเกี่ยวอยู่ที่เดิมจากสัปดาห์ที่แล้วในภาพยนตร์ Mission Impossible ตอน Rogue Nation Desperate times
Desperate measures Oh hey boys what did I miss
ครับในภาคนี้หน่วยงานสายลับ IMF ถูกสั่งให้ปิดตัวลงแต่ด้วยหน้าที่สายลับอย่างทอมครูซต้องขัดคำสั่งหน่วยงานต้นสังกัดนะครับที่นำหน้าอยู่คือคุณลุง2คนที่ฮึดขึ้นมาเดินป่าในวัยหลังเกษียณในเรื่อง A Walk in the Woods ที่ได้โรเบิร์ตเรดฟอร์ดและนิกโนเต้นำแสดง
I want to push myself
You want to hike the Appalachian Trail
2000 miles
You have gone mad
It's my old pop tent
It's the perfect place for
กับการผจญภัยของ2หนุ่มใหญ่บนทำเนียบหนังทำเงินเริ่มต้นขึ้นในสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่อันดับ2ตอนนี้แรงเริ่มตกเก็บค่าตั๋วไปเพียง 4.7 ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับแต่ที่แน่ๆคนดูจะได้ชมวิวสวยๆจากทัศนียภาพของ Appalachian Trail ที่ทอดยาวจากรัฐจอร์เจียขึ้นมาถึงรัฐเมนความยาว 2,000 ไมล์และอันดับ3ตกมาจากอันดับ1อาทิตย์ก่อนนะครับ War Room ภาพยนตร์แนวพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ศรัทธาช่วยนำพาครอบครัวให้สามารถพลิกสถานการณ์ที่ยากลำบากได
้ I want to be a good enough father
Let's go let's goDon't quit!
ขยับขึ้นมาอันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่เรื่อง The Visit ภาพยนตร์เขย่าขวัญแนวจิตประสาทฝีมือของ M. Night Shyamalan ผู้เขียนและผู้กำกับที่หลายคนเห็นชื่อแล้วคาดหวังว่าหนังของเขาจะต้องมีจุดหักเหในตอนท้าย The Visit ถ่ายทอดเรื่องราวสัปดาห์ที่น่าขนหัวลุกของเด็ก2คนที่เดินทางมาเยี่ยมคุณตาคุณยายซึ่งขาดการติดต่อกันมานาน
They're weird during the day.
I was just cleaning it.
And even weirder at night. There's something wrong with Nan.
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Visit เขย่ากระเป๋าสตางค์คนดูได้ค่าตั๋วไป25ล้านดอลลาร์ครับอันดับ1 The Perfect Guy ภาพยนตร์ดราม่าความสัมพันธ์ที่นำแสดงโดยกลุ่มดาราแอฟริกันอเมริกันซึ่งมีสนาอาเลเธมประชันบทกับไมเคิลอีลี
่ Three reasons why I shouldn't buy you a drink.
I'm sorry I'm late. You look beautiful.
Why are you still standing here? Walk away. Walk away. I looked over and
ครับในเรื่องนี้คู่รักที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบกลับพลิกบทเป็นบุคคลอันตรายเมื่อความสัมพันธ์เดินทางถึงจุดเปราะบางสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำรายได้ไป26ล้านดอลลาร์เฉือนชนะ The Visit อย่างเฉียดจิ๋วครับ
I want my life back.
ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับภาพยนตร์ที่เราจะมาคุยกันผมกับคุณรัฐพลก็คือเรื่อง The Visit นะครับซึ่งก็ทำรายได้ไปพอสมควรเมื่อเทียบกับต้นทุนเพียง5ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับทำรายได้ไปแล้ว30ล้านดอลลาร์จนถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเรียกว่าประสบความสำเร็จได้ในส่วนหนึ่งใช่ไหมครับคุณรัฐพล
ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกือบชนะหนังอันดับ1 The Perfect Guy
ครับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นหนังตลกสยองขวัญที่บอกว่าเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นยังไงฮะคุณรัฐพลไปดูมา
ตลกตรงที่ว่ามีมุกตลกของเด็กมีเด็กเข้ามาช่วยทำให้เกิดสีสันและเป็นเสียงหัวเราะ
ครับ
คือเรื่องราวครับเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกตัวคนเดียว uh-huh. เพราะว่าสามีหย่าร้างกันไปนะครับและตัวคุณแม่ยังห่างเหินกับคุณตาคุณยายของเด็กเพราะว่าผู้หญิงคนนี้หนีออกจากบ้านตั้งแต่ยังเด็กและขาดการติดต่อมาเป็นเวลา20กว่าปีหลานๆทั้งสองคนเนี่ยเด็กผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ย ไม่เคยเจอหน้าตายายเลยและวันหนึ่งได้รับการติดต่อแม่นะครับได้รับการติดต่อว่าเนี่ยอยากจะเห็นหลานเหลือเกินก็เลยส่ง
ครับ
ลูกชายลูกสาวสองคนขึ้นรถไฟมาที่อัพสเตทนิวยอร์ก
ครับ
เพื่อที่มาเจอคุณตาคุณยายซึ่งอยู่บ้านห่างไกลเป็นสวนเป็นไร่เป็นฟาร์มและมีกำหนดว่าอยู่7วันนะครับที่ตลกก็คือว่าคนน้องที่เป็นน้องชายเนี่ยเป็นเด็กขาวแต่ชอบร้องเพลงแร็ปแล้วก็มีพฤติกรรมขำๆคือมีความตลกแบบน่ารักแบบเด็กๆเหมือนเด็กออกแนวกำลังจะอยู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้นแก่แดดนิด
ๆ
อันนี้คือเป็นมุกของเป็นสีสันและเสน่ห์ของเขา
ครับ
แต่ความน่ากลัวคือครอบครัวที่ไปอยู่ด้วยคือคุณตาคุณยายเนี่ยมีพฤติกรรมแปลก
ๆ
ในตลอดทั้ง7วันเนี่ยตั้งแต่วันแรกแล้วจะเห็นพฤติกรรมที่เอ๊ะดูเหมือนว่าไม่ค่อยปกติเท่าไหร
่
คือบางทีอาจจะรู้สึกคึกขึ้นมาเล่นกับหลานมาแกล้งหลอกผีกับหลานแล้วตอนกลางคืนก่อนที่คุณตาคุณยายจะส่งหลาน2คนนี้เข้านอนบอกว่า 3:30 นอย่าออกมาจากห้องนะเด็กก็เริ่มเงี่ยหูฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกข้างนอก เป็นเหมือนคนตะกายข้างฝาหรือว่าคืนไหนออกไปเนี่ยก็จะเห็นอะไรแปลก
ๆ
ซึ่งน่ากลัวนั่นคือความน่ากลัวของหนังและไม่ใช่น่ากลัวแบบผีแต่เป็นน่ากลัวแบบคือเป็นน่ากลัวแบบจิตประสาท
เหมือนคนโรคจิต
ใช่ครับแล้วก็เครื่องหมายสัญลักษณ์อันหนึ่งที่คนเห็นหนังเรื่องนี้แล้วมันต้องมีอะไรพลิกเพราะว่าผู้กำกับและผู้เขียนเนี่ยคือเอ็มไนท์ชมาลาน
ซึ่งเคยโด่งดังมาจากเรื่อง Sixth Sense เรื่องนั้นทำให้เขาเป็นที่รู้จักไปทั่ว
ใช่ครับที่ผมดูก็รอการพลิกของบทดูไปถึงตอนท้ายมีจริง
พลิกจริง
ๆแต่ว่าไม่บอกแน่นอนว่าคืออะไร
ต้องไปรอดูว่ามันพลิกยังไงคราวนี้ผลงานของเอ็มไนท์ชมาลานเนี่ยหลังจาก Sixth Sense เราก็ไม่ค่อยเห็นหนังที่โด่งดังหรือว่าเป็นที่รู้จักกันมากนักอาจจะมีบ้างปลายอย่างเช่น The Village Lady in the Water อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหนังเรื่องนี้เทียบกับ Sixth Sense ในระดับสูงสุดกับเทียบเรื่องอื่นๆในระดับที่ต่ำสุดของ M. Night Shyamalan เนี่ยอยู่ระดับไหน
พูดตามตรงนะผมดูแค่2เรื่องก่อนหน้านี้ของ M. Night Shyamalan คือ Sixth Sense กับเรื่อง The Unbreakable ซึ่งชอบทั้ง2เรื่องชอบ Sixth Sense มากที่สุดสมมตินั้นได้เกรด A The Visit เนี่ยไม่ถึงกับ Fแต่ว่าน่าจะสัก B คือใช้ได้คือดูก็สนุกดี
B ก็ถือว่าสูงแสดงว่าคุณรัตพลค่อนข้างชอบเรื่องนี้ด้วย
ใช่ไปด้วยความคาดหวังที่ไม่สูงมากแล้วก็พอดูแล้วก็ก็ตลกดีคือผมชอบว่ามันมีสีสันของเด็กแล้วเป็นเด็กกับแก่แดดร้องเพลงแร็ปส่วนเรื่องที่ว่าการพลิกบทนี่ทำให้เรารู้สึกไงหลังหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้น
ไม่ถึงขนาด Sixth Sense
ไม่ถึงขนาด Sixth Sense ไม่ได้แบบกลับตลปัด
uh-huh.
แต่ว่าพอหนังพลิกเนี่ยเราก็ทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เห็นก่อนหน้านี้เนี่ยมัน make sense ยังไง uh-huh. ทำไม uh-huh. ถึงแปลกเข้าไปแล้วโอเคยอมเสียตังค์ดูได
้ครับครับและนั่นคือภาพยนตร์ The Visit ที่คุณรัตพลยืนยันนะฮะว่าใช้ได้และส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงจากวง R.E.M. นะครับซึ่งเป็นเพลงที่ชื่อว่า It's the end of the world as we know it and I feel fine เป็นเพลงที่ถูกนำไปใช้ในการรณรงค์เพื่อต่อต้านโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งวง R.E.M. เขาออกมาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์ใช้เพลงนี้อยู่ในการรณรงค์หาเสียงของเขาไปฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงและวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อน
และผมรัตพลอ่อนสนิทสวัสดีครับIt's the end of the world as we know it. It's the end of the world.